Naši milí posluchači Rádia Mária, naši milí priatelia, rodiny Rádia Mária. Sú tu rozhovory zo štúdia. Oproti mne sedí profesionál. Mala by som mať trošku aj trému, no ale čo už. Ako to zvládnem, tak to zvládnem, len nech je s tým oslávený Pán. To je taká základná premisa našej dobrovoľníckej služby. Takže srdečne vás vítam, pán magister Jan Heriban, šéf-redaktor portálu Nové mesto.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Som rád, že som tu.
To sa tešíme aj my. A dovolte, aby sme išli in medias res k našim tak približne už aj predpripraveným otázkam. Teda pán Heriban, keď vám ráno zazvoní budík, ako reaguje vaše telo na to a najmä vaša hlava? Či nachádzate motiváciu? Nuž, začína pracovný deň. A prečo ste ochotní vstať, či už s menšou alebo väčšou prestávkou? A takisto by ma zaujímalo, že či idete do toho nového pracovného dňa aj s takým povedomím, že áno, stále je čo na sebe zlepšovať.
Ďakujem za otázku. V prvom rade ešte, ak dovolíte, krátko zareagujem na vaše úvodné slovo o tej tréme. Trému som mal aj ja, keď som sem išiel, a to som za mikrofónom rádiovým už strávil nejaký ten čas. Takže berte to ako povzbudenie, že možno ste nemali jediná trému pre touto reláciu, ale ako náhle som sem prišiel, tak to odpopadlo a myslím si, že tá atmosféra je tu veľmi dobrá a verím, že taký bude aj tento rozhovor. No a aby som išiel k tej otázke, tak tie rána bývajú niekedy náročné, zaujímavé. Dnes to bolo ráno o 5, aby som stihol ešte nejakú prácu a aj potom sem mohol ísť a tak. Pýtali ste sa aj na tú motiváciu, alebo čo ma tak ženie dopredu, tak nebudí ma väčšinou budík, ale naša dcerka malá, 1,5-ročná, takže to je taká veľká motivácia, prečo vlastne vstať a aj ísť do tej práce, aby samozrejme bol z toho aj nejaký zárobok, ale je to len prostriedok na to, aby tá rodina žila spokojne a šťastne, a snažím sa k tomu prispievať aj ja takto, ale teda nie je to o zárobku, ale je to skôr, myslím, o takej chuti, vôli vykročiť a nasledovať tie svoje talenty, ktoré som v istom období života musel rozpoznať. Konkrétne teda aj tie talenty, možno novinárske, alebo mediálne, alebo niektorí hovoria, že hlasové a tak, moderátorské. Dnes to máme vymenené, takže v takejto pozícii som prvýkrát, čo sa tiež teším takéto skúsenosti, a posúva to potom dopredu. No, takže tá cesta za tými talentmi, toto je asi ten spôsob, ktorý, alebo to, čo ma ženie každý deň vstať a ísť, pracovať na sebe. A tým, že sa mi tie talenty nejakým spôsobom podarilo rozpoznať, tak v podstate každý jeden deň je o tom, ako ich znova, na novo, možno aj lepšie využiť v tej práci, kde som. No a potom sú to také bežné veci, aby ten deň nedopadol zle, alebo aby som nevyužil zle čas, tak sa snažím si aj naplánovať nejaký program toho dňa a to, čo ma čaká aj v práci, aj keď v tejto práci je to niekedy také nepredvídateľné, že počas dňa môže sa mi zmeniť program tým, že sa ozve niekto s kolegou alebo niečo sa stane a treba na to reagovať. A tým, že v tej mojej pozícii sa u mňa stretáva veľa tých kontaktov a veľa aj kolegov, ktorí sa na mňa obracajú, okrem redaktorov a iní kolegovia, tak je to aj o takom pohotovom reagovaní. Takže tie dni sú veľmi, veľmi pestré, ale tým spojivom by malo byť to, že chcem ísť za tými svojimi talentmi a za tým, čo môžem aj vďaka Bohu teda dávať ďalej z toho, čo mi dal.
To znamená, že bývate veľmi často vyťažení. Vaša práca sa nepočíta od 8 do 16, napríklad od pondelka do piatka. Niekedy je to non-stop. Musíte mať aj nejaké obranné mechanizmy. Predsa musíte sa starať o rodinu, o svoje vlastné duševné zdravie. Aké obranné mechanizmy používate?
Áno, je to tak, aj keď priznám sa, že tým, že teraz pracujem v publicistickom portáli, ktorý publikuje nielen aktuálne témy, ale aj také nadčasové, tak chvála Pánu Bohu, aj do tej mojej rodinnej situácie sa hodí, že môžeme si tie články alebo tie výstupy aj vopred naplánovať, napríklad na víkend, a vďaka tomu si môžem dopriať aj isté voľno. Nie je to už taká úplne dynamická spravodajská práca, ako bola v rádiu predtým, v Rádiu Lumen, myslím, že to môžem povedať.
Samozrejme.
To boli roky mojej pracovnej kariéry, nemám rád to slovo, ale pracovného života.
Takže, začínali ste ako elev.
Áno, áno, v podstate bežný redaktor, ktorý pripravuje bežné spravodajské príspevky z terénu. A tam to bolo naozaj dynamické, ale no, dynamické aj teda tým pracovným časom, ale aj tými prácami po večeroch, po víkendoch, že naozaj to nasadenie tam bolo treba. Ale bol som aj v inej trošku rodinnej situácii vtedy. Nebol som ešte ženatý, nemal som ani priateľku väčšinu času, ktorý som pracoval v rádiu, takže sa to dalo a ten čas som obetoval takto. No ale dnes je to už ináč, mám aj manželku, máme malú dcerku, ako som spomínal. A tie obranné mechanizmy sú o to dôležitejšie, o čo je tá rodina pre mňa naozaj vzácnou hodnotou. Takže nemôžem nespomenúť aj modlitbu, aj spoločnú rannú, večernú. Snažíme sa takto naozaj s manželkou začínať ten deň. Aj teda dcerku si prizveme podľa toho, ako zvláda, ako vydrží s nami. Ale myslím si, že na čo nezabúdame, aj keď na tú modlitbu nie je možno vždy toľko času, tak je, že si teda dáme ten krížik na čelo ráno aj dcerke, aj my navzájom s manželkou a možno aj to sa dá považovať za taký obranný mechanizmus alebo za taký dobrý štart, dobré naladenie sa do toho dňa, aby aj po pracovnej, aj po tej starostlivosti, po pracovnej stránke, aj po tej stránke starostlivosti o rodinu dopadol dobre. No a vlastne ten obranný mechanizmus je už tá rodina ako taká, že sa mám kam vrátiť, že sa môžem s manželkou rozprávať aj o tom, ako bolo v práci, aj o tom, čo ma čaká, aj o tom, že mám s niečím problém, alebo že sa mi niečo nedarí. Takže toto je určite ono a asi ešte by som tam mohol zaradiť aj prechádzky, keď sa podarí zobrať dcerku von, alebo všetci ideme von, tak na tom čerstvom vzduchu človek si tak oddychne. Takže asi takto.
Myslím si, že mnohí poslucháči, ktorí nás teraz počúvajú, pritakajú k tomu krížiku. Je to, chvála Bohu, ešte dosť dobrý zvyk v mnohých kresťanských rodinách, že sa s krížikom ľudia vítajú, respektíve teda odprevádzajú do práce alebo na dlhšiu cestu. Čiže na mediálnom trhu je veľmi ťažko byť ukotvený v nejakej solidnej rutíne, že to je zmena, ako ste pred chvíľou vraveli, nie zo dňa na deň, ale pomaly z hodiny na hodinu.
Áno, je to dynamické. Záleží aj na tom, v akom médiu pracujete a nakoľko je tam tá dynamika prítomná. V tých spravodajských médiách je to o to silnejšie a tá pracovná doba je naozaj niekedy od nevidím do nevidím. Ale aj preto som vďačný za túto prácu, ktorú mám teraz, lebo to dobre umožňuje sklbiť aj rodiny, aj pracovný život, aj ten čas pracovný je flexibilnejší, že si ho môžem počas dňa rozložiť, čo niekedy znamená aj to, že ešte večer potiahnem, ak som si cez deň niečo potreboval robiť iné alebo tak. Takže je to vo veľkom na mne a takisto medzi kolegami si veľmi dôverujeme, že ten čas využívame v práci dobre. Takže rutina to určite nie je a myslím si, že ani v tejto práci by to nebolo dobré, lebo myslím si, že ako náhle sa človek dostane do takej rutiny v tej novinárčine a v tej chuti objavovať tie informácie, spracovávať, hľadať témy, hľadať zaujímavých ľudí, tak nejakým spôsobom ho to môže prestať baviť, alebo už nemá taký ťah na bránu, ako sa ľudovo hovorí, alebo ťah na mikrofón, alebo ťah na to pero a na tú klávesnicu, tak ak sa z tohto nejako nepodarí tomu človeku vymaniť, tak je to možno čas na zmenu alebo prehodnotiť tieto veci. Takže zo svojej povahy tá novinárčina, tá žurnalistika nemôže byť úplne statická, lebo stále sa niečo deje a v dnešnej dobe sociálnych sietí a neustálej záplavy informácií okolo nás sa ani nedá nejako zastaviť a teda nejako poľaviť v tej práci. Samozrejme mimo dovolenky a mimo času, keď človek nepracuje. Aj to je veľmi potrebné.
Pán Heriban, vy patríte už do tej generácie, ktorá mala možnosť aj profesionálne vzdelávať v tom, čo robí. To žiaľ, po nežnej revolúcii nebola až taká samozrejmosť a mnohí sa museli vypiplať doslova, dá sa povedať, takým svojským samostatným manažmentom. Tak a tá vaša cesta k žurnalistike a k tejto mediálnej práci bola celkom priamočiara. Možno tam boli nejaké rozhodovania na vašej strane, ale vyštudovali ste v podstate fakultu masmediálnu na Univerzite svätého Cyrila a metóda v Trnave. A potom, ako ste už aj spomenuli, pracovali ste v rádiu Lumen. No a teraz pracujete na portáli, ktorý nie je úplne profilovaný iba nábožensky a priznám sa, že som hneď na to neprišla. Ako som si pozrela niektoré vaše články, trošku ma to unášalo predsa len tým novým mestom, tým novým smerom, aby sme našich poslucháčov zasa priamo čiaro na to upozornili. V podstate je to dielo, respektíve portál, ktorý akým takým spôsobom spadá pod vydavateľstvo Nové mesto, a to zasa vieme, že Nové mesto to sú Fokolári. Takže prečo ste sa rozhodli pracovať práve na tomto portáli a či ste už aj v minulosti nezacítili taký určitý odstup kolegov, vašich masmediálnych kolegov z iných okruhov, čiže nie náboženských, či ste sa necítili ostrakizovaní a podceňovaní?
Ani nie. Teraz priznám sa, že na tomto portáli, ako pracujem, tak menej sa vyskytujem v teréne, aj tým, že je to teda menej dynamické zamestnanie, v zmysle, že som menej v teréne na tých dennodenných tlačových konferenciách alebo podujatiach, tak sa aj menej stretávam s kolegami z iných médií, aj z tých svetských. Ale ak by som sa mohol vrátiť ešte trošku aj dozadu, keď som sa stretával, ani vtedy som to nejako necítil. Všade som bol viditeľný s mikrofónom rádia, každý vedel, odkiaľ som, a s mnohými som sa dal aj spontánne do reči, zoznámil, zašvandovali sme si a tak ďalej. Čiže bol to úplne normálny rozhovor. Takže myslím si, že v tomto smere panuje v novinárskej obci, ak to tak môžem povedať, veľmi solidná kolegialita a rešpekt. Samozrejme, môžu sa objaviť nejaké doťahovačky alebo nejaké podpichovačky a tak, ale nie je to vôbec nič vážne, čiže nestretol som sa nejakým spôsobom, to ostrakizovanie by som povedal, že aj veľmi silné slovo, ale ani s nejakým pohrdaním alebo nejakým výsmechom v zlom slova zmysle. Takže toto nevnímam vôbec ako problém a myslím si, že aj tie kresťanské médiá v tomto smere sú rešpektované.
A už aj narástli, vyrástli z tých plienok.
Áno, sem tam treba momentálne, keď som v portáli teda nm.sk, Nové mesto, tak stane sa, že musím niekedy vysvetliť, čo sme za médium a čomu sa venujeme. Mnohí to ešte nepočuli. Nie je to z tých väčších médií, ktoré by poznal každý. Takže v tomto je to príležitosť urobiť aj dobrú reklamu medzi inými kolegami alebo medzi respondentmi. No a ešte ste sa pýtali aj, že prečo som sa rozhodol pre prácu v tomto portáli, tak priznám sa, že to trošku súvisí aj s istou výzvou aj profesionálne sa posunúť a skúsiť si aj niečo iné. V mojom veku ešte som si povedal, že potrebujem na sebe rozhodne pracovať a nemôžem sa ustáliť v tej rutine, že už všetko viem a všetko som skúsil. To by nebolo dobré, aj keby som bol o mnoho starší. Takže bola to aj profesionálna výzva, ale bola to aj výzva sklbiť ten rodinný a pracovný život, ako som hovoril, lebo ja som si túto prácu nehľadal, ona si našla mňa. Jedného dňa sa mi ozvali z tohto portálu, že hľadajú nového šéfredaktora. Bolo to v čase, keď moja manželka bola už tehotná a čakali sme dcerku. A vedel som, že keď sa narodí, a chvála Bohu, teda všetko bolo v poriadku, tak chcel by som tráviť viac času doma v porovnaní s tým predošlým zamestnaním v zmysle tých večerných časov, víkendových časov. A ako som si tak postupne zistil, tak tu to aj by bolo možné a aj to je možné, môžem to potvrdiť. Tak som vďačný za všetko, čo som v rádiu sa mohol naučiť a bral som to ako aj takú, môžem povedať, Božiu vôľu a takú Božiu výzvu a takú hodenú udicu, hej, že či sa chytím alebo nie na to, a dôkladne som to zvažoval, dôkladne som sa porozprával aj s manželkou, s rodinou, s priateľmi a dospelo to k tomuto rozhodnutiu, ktoré dodnes neľutujem, hoci boli aj ťažšie chvíle, ťažšie obdobia tým, že som naskočil do pozície, ktorú som predtým nikdy nevykonával a stále sa veľa, veľa učím nového. Takže neprišiel som ako hotový človek, ktorý len začal pracovať a hneď vedel, čo a ako. Takže bolo to aj náročné a niekedy aj stále je, ale to je práve možno to vymanenie sa z tej rutiny, že nie je to nuda rozhodne.
každom prípade tá práca s mikrofónom vám veľmi prišla vhod aj na tomto portáli, pretože robíte tiež veľmi zaujímavé podcasty, ktoré si môžu teda čitatelia toho portálu u vás nalistovať alebo teda vypočuť. Osobne nemám nejaké zvláštne skúsenosti s mediálnou prácou, ale ako dobrovoľníčka som už zažila veľa rozhovorov a skutočne s mnohými zaujímavými ľuďmi. Myslím si, že toto je práve to fascinujúce, že sa vám zároveň rozširuje ten obzor, keď môžete z toho rožka, z toho troška porozprávať sa, dozvedieť sa, že predsa len ten kontakt medzi ľuďmi navzájom je nielen zaujímavejší, ale aj viacej dokáže človeku dať do toho života. A predpokladám teda, že aj u vás je to tak. Spomínate si na nejaké skutočne excelentné, zaujímavé rozhovory zo svojho redaktorského života? Či už v predchádzajúcom období spoza toho mikrofónu, alebo aj teraz v tomto období? Lebo nemusí to byť len podcast, veď vy musíte s tým respondentom byť v kontakte aj iným spôsobom, aby ste dali nejaký zmysluplný rozhovor dokopy.
Áno, je to tak, ako hovoríte, tie stretnutia s tými respondentmi sú naozaj obohacujúce a myslím si, že je to jeden z takých najväčších, najdôležitejších faktorov, ktoré držia toho človeka pri tej práci a ktoré ho ženú stále ďalej, aj napriek tomu, že sú niekedy tie rozhovory náročné alebo je toho veľa, človek je unavený. No, tých rozhovorov takisto bolo veľmi veľa aj teda u mňa a keby som mal menovať, tak menujem do konca relácie. Čiže aby som sa niekoho nedotkol, koho by som nespomenul, tak neviem, či budem menovať konkrétne, ale bolo to mnoho stretnutí aj z cirkevného prostredia. Napríklad teda v Rádiu Lumen to bolo veľmi intenzívne pokrývané, sledované. Sledovali sme, čo sa deje v rámci cirkvi a môžem spomenúť aspoň návštevy niektorých zaujímavých aj kardinálov, biskupov zo zahraničia alebo rôzne konferencie, ktoré organizovala konferencia biskupov Slovenska a tam bola príležitosť naozaj stretnúť aj ľudí, ktorých bežne nestretávate na Slovensku, lebo tu nežijú, ani tu nebývajú len tak hocikedy, takže to bola vždy aj veľká aj profesionálna výzva, aby sme to pokryli dobre aj s tedajším kolegom, takže z tejto oblasti toto a keby som pozrel aj do tej spoločnosti, no svetskej, hej, ale teda občianskej spoločnosti, lebo v rádiu sa pokrývali dosť aj tieto témy, tak bolo pre mňa veľmi zácne, že som mohol byť priamo napríklad v prezidentskom paláci, na úrade vlády, v parlamente, kde sa rozhoduje o niekedy aj osude Slovenska alebo o osude rôznych zákonov, rôznych noriem, ktoré potom sa schvaľujú a bolo to pre mňa veľmi, veľmi také posúvajúce a také obohacujúce. Aj vzbudzovalo to taký rešpekt, že som tých politikov videl zrazu zblízka, ktorých som dovtedy videl iba v televízii. Takže aj toto v istom zmysle môžem zaradiť medzi také zaujímavé stretnutia. No a určite by som tam zaradil aj stretnutie s pápežom Františkom, keď tu bol, ale ja som tam nebol, hej. Takže ja už som totiž bol teda u nás v Novom meste v portáli a zobral som si na starosť koordináciu všetkých mediálnych našich výstupov o tejto návšteve, takže strávil som tú návštevu v prescentre zatvorený, takže pápeža som naživo nevidel, ale tú atmosféru som rozhodne nasal, teda aj cez tú obrazovku v tom prescentre. No a skutočne tých stretnutí bolo veľmi veľa. Z terajšej práce, ak ešte môžem, ak mám ešte čas, tak by som spomenul aj napríklad aj z tej takej zase z tej oblasti spoločnosti alebo z tej svetskej spoločnosti napríklad speváka Roba Opatovského, ktorý možno o ktorom mnohí nevedia, že naozaj je veriaci a snaží sa aj v hodnotách vychovávať napríklad aj svoju dcéru, svoju rodinu. Zaujímavý bol rozhovor aj napríklad s takým propagátorom detského čítania, volá sa Tibor Hujdič, vie neskutočne namotať deti na detské knihy a na čítanie, takže to bol zaujímavý rozhovor. A
taký... Myslím, že aj robí nejaký projekt, ale najmä na východe Slovenska, že chodí po tých školách a sprostredkováva to tým
presne
deťom.
Presne tak, on tým naozaj žije a takýchto ľudí nadšených pre svoju prácu je veľa v rôznych oblastiach a s mnohými takýmito som sa stretol, premýšľam, že aj aj z toho cirkevného prostredia boli zaujímavé rozhovory, napríklad aj s biskupom Ivanom Elkom z Evangelickej cirkvi augsburského vyznania, keďže poslaním nášho portálu je aj istý dialog na poli kresťanských cirkví alebo ekumenický dialog, takže aj tu bolo zaujímavé počúvať jeho názory na našu synodu, napríklad o synodalite. On otvorene povedal, že tomu úplne nerozumie, ale aj sme sa to snažili tak nejak si vysvetliť, ale možno to ostalo v takom vzájomnom rešpekte alebo v jeho rešpekte voči tejto téme, že nerozumiem, ale rešpektujem. Takže bolo to veľmi, veľmi, veľmi dobrá skúsenosť aj na takomto poli. A takýchto rozhovorov bolo naozaj veľmi veľa a hovoril som, že nebudem menovať a predsa som menoval, takže...
A tak dúfajme, že to bolo len v prospech veci a že to bolo obohacujúce pre našich poslucháčov.
Áno, nikoho som sa nechcel dotknúť, koho som nespomenul, lebo naozaj by na to nebol všetok čas.
Naši milí poslucháči Rádia Mária, milí priatelia, máte k dispozícii v éteri Rádia Mária rozhovor zo štúdia a tentokrát s profesionálom, šéfredaktorom portálu, teda internetového portálu, Jánom Heribanom. Už ste nám porozprávali, čo to o svojom postoji k práci. Letmo sme sa dotkli aj rodiny, na tú tému ešte príde. Dovolte, aby sme sa teraz zamerali na samotný portál Nové mesto, nm.sk, ak by niekto mal záujem. Priznám sa, že tiež som veľa netušila, o čom tento váš portál je. Trošku som sa samozrejme musela prehrabať vašimi článkami a podcastami. Už som sa vám priznala aj predtým, že zvlášť ma zaujali vaše podcasty, pretože tú rutinu tam jednoducho moderátorskú máte, svižnú, pružnú, krásne to plynie. Samozrejme, vždy je veľkou výhodou, keď máte aj vy k dispozícii nejakého zaujímavého hostia, odborníka. A do týchto podcastov dávate aj tzv. Webináre, čiže organizujete cez váš portál, respektíve spolupracujete s inými na organizovaní takých zaujímavých odborných seminárov. Mali ste tam nedávno neurologa, psychoterapeuta Salvatora Ventriglia a celá tá séria mala názov Odpustenie podľa jeho knihy, ktorú vydal. Ako sa vám pracuje so zahraničím, keď pripravujete ako zodpovedný pracovník takýto webinár?
Možno ešte by som len upresnil trošku, že tie podcasty nie sú vždy prepojené s tým webinárom, aj keď ak sa to dá, tak to vieme
prepojiť. Ho tam hodíte, tak povediac.
Áno, vieme z toho urobiť kvázi nejaký výťah a to najzaujímavejšie ponúknuť aj v podcaste alebo aj v texte. Pri Salvatorem to bolo trošku náročnejšie, lebo je Talian a tam by to s tým prekladom možno technicky úplne nešlo, ale pýtali ste sa teda na samotný webinár a ako prichádzame k hosťom? Alebo...
Ako sa vám spolupracuje s takýmto zahraničným hosťom, keď pripravujete takýto náročný webinár?
Áno. Salvatore je v podstate človek, ktorý je okolo hnutia Focolare dobre známy, takže išlo sa po tejto linke, že máme v našich radoch, keď to tak môžem povedať, aj keď teda nie som členom hnutia, ale pracujem v podstate pre portál patriaci pod toto hnutie, tak išlo sa po vlastnej linke vlastného odborníka a je to vždy taká výzva aj sa na to dobre pripraviť aj po technickej stránke, aj po obsahovej stránke. Je to pomerne náročné, keďže ani my v tíme nie sme nejakí profesionáli produkční, ktorí bežne robia takéto veci, ale aj po tejto technickej stránke sme to zvládli. Ešte predtým sme mali aj iný webinár s nejakým Guerrerom Ostolázom, dúfam, že som to dobre povedal. To je zase autor knižky Ako byť slobodný, je to tiež veľmi úspešná knižka, je to tiež psychológ a zistili sme, že tieto psychologické témy idú dosť dobre, ľudovo povedané, alebo ľudí naozaj zaujímajú, lebo sú naozaj aj také spájajúce, aj také univerzálne, že aj keď ste spomínali to odpustenie, tak to je naozaj téma, ktorá sa týka každého, každý musí vedieť odpustiť a aj nejakým spôsobom prijať to odpustenie, aby v živote vedel nejako prekľučkovať aj tie ťažšie situácie. Takže bola to výzva aj takúto tému pripraviť, ale skutočne on je taký odborník, že to v podstate išlo samo. Snažíme sa vždy tieto webináre čo najviac aj predtým spropagovať, dať o nich vedieť cez naše rôzne kanály, aby sa ľudia zapojili a myslím si, že dodnes ten webinár si pozrelo okolo 2000 do 2000 ľudí možno, takže Bol to z tých úspešnejších webinárov, teda na naše pomery. Nie sú to nejaké horibilné čísla, alebo teda veľké čísla v tých YouTube parametroch a tak, ale dostali sme veľa pozitívnych odoziev aj reakcií, že naozaj sme v podstate trafili klinec po hlavičke, že bola to žiadaná téma. Takže
osobne si to tiež myslím, podľa seba súdim, teba sa vraví. A skutočne ja mám veľmi rada takéto témy, aj teda na iných internetových portáloch, pretože to človeka posúva dopredu a pomáha mu dozrievať. A ešte keby ste informovali našich poslucháčov, je možné úplne priamočiaro si to vypočuť, alebo sú tam nejaké blokády, že máte to určené len pre nejakých prihlásených, pre nejakých členov?
Nie, je to úplne otvorené na našom YouTube kanáli NM Otvorený rozhovoru, taký je ten názov. Si to viete dohľadať, nie je to nejakým spôsobom zamknuté alebo podmienené. Je to vlastne prístupné pre každého, takže aj spätne si to viete pozrieť. Trvá to zhruba hodinku a pol, takže je to možno na taký jeden večer, ktorý si vyhradíte a pozriete si. Takže ak táto téma vás zaujíma, tak určite je to jedna z možností, ako sa o nej dozvedieť viac.
Čiže keď si niekto dal také pôstne predsavzatie, že sa bude vyhýbať sociálnym sieťam, tak tu práve naopak si môže dať predsavzatie, že práve takéto niečo hodnotné a vhodné si na tých sociálnych sieťach, respektíve na vašom portáli pozrie, klin za klinom vybíja.
Áno, takže to predsavzatie by nemalo byť samoučelné, takže myslím si, že keď aj tú sociálnu sieť alebo ten kanál s videami využijeme na niečo takéto dobré a nepremárnime tam čas, tak si myslím, že to nemusí byť problém ani v pôste.
Keď ste sa už dotkli tejto zaujímavej témy, povedzte, ak môžete, ako vy sám pristupujete k sociálnym sieťam a ako dokážete rozlišovať, toto potrebujem ešte pre svoju prácu a tu si už vlastne zasahujem do oblasti, ktorá ma oberá o čas, o rodinu a pre seba.
To je dobrá otázka. Ja si tiež niekedy sám seba pýtam, že či tam netrávim príliš veľa času iba takým nejakým marnivým scrollovaním, ako sa hovorí, alebo sledovaním tých noviniek, z ktorých potom si uvedomím, že pri mnohých sa ani nezastavím, iba si ich rýchlo prečítam a idem ďalej a o minútu už ani neviem, čo tam bolo. Takže je to výzva, myslím si, že pre každého novinára, ktorý využíva tie sociálne siete ako v podstate dobrý zdroj informácií o rôznych podujatiach. Dnes aj bežne inštitúcie, politici, všetci informujú cez tie sociálne siete. Stalo sa to novým informačným kanálom a akoby sa to nedá nesledovať. Na druhej strane, každý novinár je stále ten človek, ktorý má aj svoju nejakú psychiku, má aj svoje duševné zdravie, o ktoré sa potrebuje starať. A vieme, že to neustále sledovanie a keď človek nemá nejaký filter na to, tak ho to vie aj pohltiť a vlastne sa prichytí, že aj vo svojom voľnom čase, keď už nejde o prácu, to len ako z rutiny zapne a pozerá. Takže priznávam, že áno, stáva sa to aj mne, asi preto, že aj pracovne využívam tieto nástroje a sociálne siete, takže nemám na to nejaký hotový návod, ale asi je to o takom vedomom rozhodnutí asi na začiatku každého dňa si takéto niečo pripomenúť, že vedome tú sociálnu sieť si otvorím naozaj iba pre tú prácu. Napríklad, čo som začal trošku robiť, je to, že keď mám otvorený počítač a tam teda tie rôzne karty v tom internetovom prehliadači, tak keď tú sociálnu sieť práve nepotrebujem ani ju nepoužívam, tak sa odhlásim a zatvorím si tú kartu, aby ma to tam jednoducho nevyrušovalo, aby ma to nepokúšalo, že tak zase sa tam pozri. Takže možno je toto je taký jednoduchý krok, ale takisto už keďže je to aj v mobile, no tak potom si musím aj niekedy povedať, že na čo to zase zapínaš, otočím mobil dole obrazovkou a musím si vedome povedať, že nie. Takže je to asi o tom vedomom rozhodovaní sa a neustálom pripomínaní si, že ako ten čas chcem využiť a či ho využívam na tých sieťach dobre alebo ani nie.
To je to nebezpečenstvo neobmedzených dát, povedzme si to aj takto.
A Wi-Fi sietí neobmedzených, áno, presne. Áno.
Skúste nám ešte povedať, pán Heriban, ako by ste teraz namotivovali našich posluchačov Rádia Mária, aby si pozreli práve váš portál. Čo im ako prevažne veriacim ľuďom na tomto portáli ponúkate? Už ste spomenuli, že ste aj ekumenicky zameraní, čo je veľmi v zásluhy hodná aktivita, pretože ešte stále ten ekumenizmus mnohí z nás v krvi nemajú. Ale zároveň ste, tak povediac, vyprofilovaní aj pre hľadajúcich, pre tých, pre ktorých nie je samozrejmosťou chodiť pravidelne do chrámu a už to bôž veriť v Boha. Motivujte nás.
Áno. Možno, že najviac by mohla poslucháčov zaujať rubrika Viera, ktorú sme teraz aj trošku posilnili. Máme novú redaktorku, ktorá sa venuje priamo tejto téme primárne. Tam nájdete zaujímavé články, napríklad aj o aktuálnej synodalite, synode o synodalite. Je to celý cyklus, do ktorého budú pribúdať ďalšie články. Už tam niektoré sú, takže viete si tam napríklad nájsť rôzne rozhovory, alebo aj sme sa intenzívnejšie venovali v tejto rubrike výročiu zvolenia pápeža Františka, 10. výročiu. Tam je napríklad rozhovor aj s bývalým riaditeľom slovenského vysielania Vatikánskeho rádia, jezuitom Jozefom Bartkoviakom. Takže ak poslucháčov zaujímajú hlavne takéto témy zo sveta viery, kresťanstva, tak dovolím si povedať, že na pravidelnej báze tam teraz pribúdajú tie články. Ale ak ste napríklad aj rodinne založení, máte rodiny, alebo vás zaujíma aj rodinná tematika, podaná aj optikou kresťanstva a kresťanského pohľadu na svet, tak aj v rubrike Rodina sú veľmi zaujímavé aj rozhovory, články. Teraz už končíme, ale máme tam teda bohatú sériu článkov talianského psychologa a psychoterapeuta Ezia Accettiho. To je ďalší taký spriaznený človek s našou komunitou, s našim hnutím. Takže on sa venoval v článkoch na pokračovanie rôznym aspektom výchovy od malička až po dospelosť alebo po pubertu. Takže napríklad toto. Takisto je tam aj priestor, to môžem povedať, že ak vás aj zaujímajú nejaké otázky okolo výchovy, týkajúce sa výchovy detí, tak máme tam aj možnosť klásť otázky dvom psychologičkám, ktorých pravidelne oslovujeme s otázkami okolo výchovy, týkajúcich sa výchovy. Takže ak máte nejakú otázku, ktorá vás pri výchove vašich detí trápi, tak spokojne sa obráťte na e-mail, ktorý tam nájdete. Môžem ho asi aj povedať, je to e-mail výchova@nm.sk, takže tam tú otázku za vás vlastne položíme jednej z tých psychologičiek. Sú to obidve české psychologičky, fundované odborníčky, takže možno menej známe na Slovensku, ale o to naozaj odbornejšie podkuté, takže je aj takáto možnosť vlastne aktívne vytvoriť nejaký obsah na našom webe tým, že ponúkneme odpoveď na konkrétnu otázku čitateľa. Takže možno aj tieto dve také rubriky by som spomenul. Okrem toho, na našom webe sa dostanete aj k novému, naozaj úplne novému pastoračno-teologickému časopisu Eklézia. Je to novinka, je to v podstate slovenské vydanie časopisu, ktorý na medzinárodnej úrovni už vychádza, a slovenská redakcia pod vedením kňaza Ľudovita Pokojného preberá, vyberá rôzne články, ktoré sa hodia aj do slovenského kontextu. Sú to svetové mená v podstate, rôzni kardináli alebo aj iní odborníci, iní aj ľudia zo štruktúr cirkvi, ktorí rozoberajú rôzne témy, a témou tohto prvého čísla je synoda. Takže aj takto reflektujeme to aktuálne dianie v cirkvi. Tento časopis si je možné aj zakúpiť v tlačenej podobe, ale viete si ho nájsť na našom webe aj v elektronickej podobe, kto preferuje tento spôsob.
Takže a nebude zamknutý, takisto bude voľný prístup.
Nie, je to, celý náš portál je otvorený. Samozrejme, napriek tomu tá prevádzka niečo stojí a sme otvorení aj podpore. Takisto na našom webe nájdu poslucháči informáciu, ako túto podporu nám môžu poskytnúť, ak by uznali za vhodné, ale na úvod možno len pozvem nm.sk, a kto chce, potom môže aj prispieť, ale je to, skôr budeme hlavne vďační za to, ak si nás aj kliknete a prečítate si teda rôzne články. A keď ste spomínali, ak ešte môžem nakrátko, keď ste spomínali aj takú prierezovosť alebo aj ten ekumenizmus, tak okrem týchto článkov týkajúcich sa viac viery alebo rodiny, výchovy, tak snažíme sa byť univerzálni aj v tom, že ponúkame aj témy také univerzálne aj pre neveriacich, spájajúce. aj tá psychológia tam zapadá, lebo to je naozaj univerzálne, venujeme sa aj sociálnym témam. Sledujeme takéto dianie, možno nie tých každodenných správ, každodenných udalostí, aj keď aj na tie často reagujeme, alebo niekedy reagujeme, ale snažíme sa reflektovať aj také tie udalosti, ktoré sú možno nie tak zverejňované, publikované tak často tieto témy, ale bežia kdesi na pozadí v tej našej spoločnosti, dejú sa. To je aj otázka toho odpustenia a tých rôznych problémov vo vzťahoch. A snažíme sa ich vyťahovať na povrch a rozoberať aj v tých podcastoch napríklad, ale aj v rôznych textových rubrikách. Takže snažíme sa byť taký všeobjímajúci a otvorený naozaj každému, či už je veriaci, neveriaci. Chceme, aby si aj neveriaci, aj veriaci, aj hľadajúci našiel niečo na tom portáli. Možno nie každý deň, ale aspoň niečo pravidelne.
Aj teraz ponúkate, ak môžem informovať našich poslucháčov, jeden webinár z podnikateľského prostredia, respektíve o tom, či aj podnikateľ má byť čnostný človek. Skúste pozvať našich poslucháčov, aby sledovali napríklad tento webinár, lebo myslím, že sa ešte dá naň prihlásiť, alebo už nie.
Áno, a prihlasovať sa ani netreba. Bude to opäť verejne na našom YouTube, o ktorom som už hovoril, takže stačí si to len otvoriť. Rovnako informácie sú aj na našom portáli. Ak sa neviete dostať priamo na YouTube, tak cez náš portál tam nájdete hneď banner a informácie k tomuto webináru. Bude to teraz v sobotu 1. apríla. Nie je to žart, ako sa zvykne žartovať na 1. apríla. Naozaj to bude. Bude to o 18. Bude to teda čisto v online podobe, online forme. Hosťom bude taliansky ekonóm Luigino Bruni, ktorý je autorom našej čerstvej novinky, knižky Hľadanie hodnôt. Ako ste už aj povedali, je to naozaj o tých, je to o hodnotách, o takej, by som povedal, strate hodnôt v podnikateľskom, v biznis prostredí, celkovo v pracovných kolektívoch. On vychádza z toho, že aj také tie pojmy, ktoré vlastne sú čnosťami, ako miernosť, lojalita alebo milosrdenstvo a ďalšie, tak nie sú vlastne zastarané, ale dajú sa aj dnes aplikovať aj do takéhoto podnikateľského prostredia a na tom je vlastne často postavený úspech tých firiem, teda nie len na tých nejakých merateľných výkonoch, ktoré sú odmeňované mzdami alebo ešte aj nejakými bonusmi navyše, ale on vlastne vidí, že za tým sú tie hodnoty, ktoré sa nedajú len tak naceniť a nedajú sa len tak prihodiť do mzdy, ale stoja a sú postavené naozaj na nefinančných merateľoch a ukazovateľoch. A čiže vlastne ide tam o vzťahy, ide tam o kvalitné prostredie pracovné a tak ďalej, ale aby som možno niektorých neodradil, ktorí zrovna už nepracujú alebo nepodnikajú, nie sú nejakí manažéri a biznismeni, tak je to vlastne o hodnotách, ktoré sú univerzálne v medziľudských vzťahoch, či už je to v práci, alebo je to v rodine, je to inde. Takže ak by vás to zaujalo a máte v sobotu čas, tak o 18. budeme radi, keď sa pripojíte a prípadne nám potom aj napíšete spätnú väzbu, čo na to hovoríte, alebo ako sa vám to páčilo.
Myslím si, že to môže byť veľmi zaujímavé pre mnohých a najmä pre podnikateľov aj z toho hľadiska, že väčšinou všetky takéto semináre sú spoplatnené a nie nízkou sumou, takže je to veľmi vítané a už tie ostatné záležitosti samozrejme si potom dotiahnete. Prejdeme teraz od Nového Mesta, ak dovolíte, k vašej rodine. Vaši rodičia vás viedli už od detstva k náboženstvu. Poznám sa s vašim otcom. Sme sa stretávali občas aj v Marianke na modlitbách. Nuž, ale to ešte neznamená všetko, že ako si automaticky do človeka vojde tá viera, alebo že sa jej pridrža celý život. Čiže takú zvedavú otázku na vás mám. Ako ste prevzali do svojho dospelého života ten vzťah k Bohu a k cirkvi, ktorý je v podstate to základné, čo robí veriaceho človeka veriacím? A či ste boli bezproblémová dieťa, respektíve adolescent, alebo ste museli zvádzať aj nejaké vnútorné boje o svoju vieru? Samozrejme, do takej hĺbky chodte, ako je vám to komfortné. Nežiadame vás, aby ste nám tu rozprávali veci, ktoré patria vyslovene iba do sféry teda už interného fóra. Hej.
Ďakujem pekne. No určite nespochybniteľnú úlohu tam zohrali rodičia, ktorí takisto boli v rodinách svojich, teda ešte keď sa nepoznali, vedení vo viere a toto odovzdali prirodzene ďalej a za to som veľmi vďačný. A oni sa aj do značnej miery podielali na tom, že som sa dostal aj do salesianského prostredia v Petržalke, v kostole Povýšenia Svätého Kríža na Daliborovom námestí. Ešte kým tam pôsobili, teraz to bude už 10 rokov, čo odišli a teraz tam pôsobia verbisti. Ale naďalej ten kostol navštevujem, aj keď momentálne bývame trochu ďalej, ale snažíme sa tam dochádzať aj s manželkou, aj s dcerkou na Sväté omše. Takže tým chcem povedať, že Saleziani, ktorí tam pôsobili a ktorí aj mňa tak trošku vtiahli do toho života viery cez stretká a cez tú ich známu pastoráciu, tak zohrali veľmi dôležitú úlohu a v tomto som veľmi rád, že rodičia sa takto rozhodli, že ma tam tak cielene viedli a takisto cielene ma prihlásili potom aj na 8-ročné gymnázium nedaleké. Už dnes je to spojená škola Svätej rodiny. No a tam takisto to bolo pod správou vtedajších Salesianov, takže aj tam sa mi dostávalo istej formácie, boli tam možnosti účasti na svätých homšiach, rôzne duchovné obnovy, potom nejaké 2-3 roky, ak si dobre pamätám, pred maturitu už som robil aj kostolníka v tej kaplnke školskej, takže aj k tomuto tam už teda v škole ma tak povolali. No a na tie roky v salesianskom prostredí spomínam veľmi dobre, a veľmi, veľmi rád, boli to úžasné kamarátstva, vzťahy, rôzne podujatia, chaty. A sám som potom aj viedol stredko ešte aj s iným teda animátorom, stredko chalanov. Ale nebolo to len také ružové, že teraz Saleziani a rodičia sa o všetko postarali, ale čo si teda pamätám, tak mal som aj všelijaké teda vrtochy a všelijaké výstrelky. Tým, že sme bývali v Petržalke, tak mal som tam aj takých kamarátov v období tej začínajúcej puberty, s ktorými rodičia možno neboli úplne spokojní, alebo so všetkým nesúhlasili, ale napriek tomu mi umožnili sa nejako s nimi stretávať, alebo veľa sme chodili na bicykel vtedy, ja som veľa, veľa bicykloval vtedy, takže a oni tiež, takže to sme mali také spoločné. No a samozrejme, že potom sa objavovali aj rôzne iné veci, alebo už aj sám som si potom kládol nejaké otázky, sám som sa tak už prebojovával niektorými vecami aj v oblasti viery alebo v nejakých osobných oblastiach, ale vždy vlastne má ten chrám, tie bohoslužby, aj tí Saleziani, aj toto prostredie toho spoločenstva ľudí, tých priateľov podržali alebo držali bez toho, aby to vedeli. Že niečo úplne ako iné teraz riešim, alebo že možno niekedy som vybehol kvôli tomu, že sám som v sebe niečo riešil a som to nevedel nejako oddeliť, čiže stali sa všelijaké veci, alebo že mohol som byť aj nepríjemný a tak. No ale ešte by som spomenul možno ministrovanie, ktoré tiež ma tak držalo v podstate pri tom oltári a aj pri tých kňazoch a tak, takže tiež dlho som ministroval, aj potom som v podstate viedol také tie ministrantské nácviky ešte s ďalšími kolegami ministrantmi pred Veľkou nocou, keď to bolo treba trošku si to prejsť, alebo pred birmovkou, aby sme to zvládli. No a v podstate ministrujem doteraz, to je niečo, čo mi tak možno ostalo, aj keď už nie tak často. Už chodím v podstate len raz za týždeň v nedeľu, ešte na jednu svetú omšu, aj vypomáhať s rozdávaním svetého príjmania, keďže som aj mimoriadny rozdávateľ svetého príjmania, takže snažím sa aspoň tu ten jedenkrát v týždni aj takto pomôcť v tejto farnosti. Takže to, čo som nejako dostával, tak sa snažím aj teraz podľa možností dávať späť, aj keď už nie v takej miere, ako keď som bol v tom animátorskom rozkvete. Ale zase chcem to aj odovzdávať ďalej aj cerke a tak. Takže teraz je také obdobie, že primárne sa snažím venovať rodine, keď to bolo predtým animátorstvo, tak teraz som animátorom svojej rodiny alebo svojej dcery. Aj keď aj tam sa učím nové veci.
Áno, pán vám poslal teda do cesty, už ste viackrát spomenuli vašu manželku, môžeme ju pomenovať, Veronika sa volá, má krásne meno. No a tak ste vplávali do toho spoločného manželského prístavu a evidentne, podľa toho, čo ste už párkrát spomenuli, sa v ňom, v tom prístave, vám ukotvilo dobre a aj dobre sa vám s ňou pláva. A ako sa volá vaša dcerka, ak môžeme vedieť?
Dcerka je Hanka.
Krásne slovanské meno.
Áno, tak je to veľká zmena. Ja to teraz trošku tak predstavujem ako istý ideál, za ktorým idem, aj to manželstvo, aj tá výchova, ale, aj manželka vie, aj možno ľudia okolo mňa vedia, že nie vo všetkom som dokonalý a nemám hneď na všetko patent. Mnoho aj v tej výchove alebo vôbec v tom budovaní vzťahu s takým malým dieťaťom bezbranným sa učím. A aj sa s manželkou o tom rozprávame, a kde sú možno nejaké rezervy a kde môžem byť lepší manžel, lepší otec a tak. Takže ten manželský život mi vlastne zmenil život. Ja už dlho predtým som túžil po manželstve, ale teda trvalo nejaké roky, kým Veronika prišla do môjho života. No a je to už v podstate, mali sme už 5. výročie, čo je pre tých, ktorí žijú v manželstve desiatky rokov, ešte len taký začiatok a zaučanie. Ale áno, ubehlo to rýchlo. Sme v podstate na začiatku a nejaký čas sme boli ešte teda aj bez dcérky. Trvalo 4 roky, kým sa nám narodila. Takže...
Vytúžené dieťa.
Áno, vytúžené dieťatko. Chceli sme od začiatku, ale nedarilo sa, takže bolo treba si s tým spôsobom počkať. Ale všetko prišlo, tak ten čas, kým nebola s nami, sme využívali na to, aby sme sa venovali sebe, aby sme sa aj trošku formovali.
Aj spoznávali. To je robota na celý život, sa dá povedať.
Áno. Investovali sme čas do rôznych aj podujatí, napríklad v Rodinkove, posluchači to asi poznajú, že sú tam rôzne aj programy pre manželov, aj na také zdokonaľovanie si manželských zručností, takže snažili sme sa aj takto na sebe pracovať, kým sme mali toho času na seba viac, aby sme mali dobrý základ a mali sme aj z čoho ťažiť. Samozrejme tie výzvy a tie veci, ktoré sa človek učí, to stále pribúda, stále to trvá, nie sme pripravení na všetko, alebo nie sme hotoví na všetko, hej, ale...
Je to všedný deň bežného kresťana, respektíve všedný život bežného kresťana. Myslím si, že ani nikto od vás neočakáva, že budete hneď dokonalí. A myslím si, že by to bolo strašne aj nudné a strašné, keby len dokonalí kresťania okolo nás behali v spoločnosti, pretože toto je všetko veľký proces dozrievania. Ano. Dozrievania do lásky.
Je to tak.
Pozrite sa, ako sme aj my dozreli až do konca našej relácie, pán Heribán. Tak mi s vami utiekol tento čas. Neviem, dúfam, že sa ani naši posluchači nenudili, ale pokojne by som tu s vami strávila ešte ďalšiu hodinu.
Ďakujem.
A určite
pekne
by ste nám mali čo povedať. A veľká vďaka vám za odovzdanie niektorých skúseností, najmä za odovzdanie tých zaujímavých informácií o vašom portáli nm.sk, teda Nové Mesto, ktorému šéfujete. Veľmi si vážime vašu ochotu a čas, že ste k nám prišli. A veľmi očakávame a dúfame, že to nebolo posledný krát, že vzhľadom na to, že pracujete v tom mediálnom priestore, že nám ešte budete mať v rozhovoroch čo ponúknuť.
Ja ďakujem veľmi pekne, aj mne to ubehlo veľmi rýchlo. Pozrel som na hodinky a naozaj už je opäť 5.
Tak ešte raz veľká vďaka. Zahrňame vás do svojich modlitieb v Rádiu Mária. To majú takú výsadu všetci, ktorí sa tu ostiahnú, či už ako dobrovoľníci, alebo teda ako respondenti, že už ste navždy zahrnutí vo všetkých modlitbách. Nech vás Pán sprevádza aj s vašou rodinou, aj vo vašej práci. Nech drží nad vami ochranu ruku Pana Mária. Nech sa vám darí.
Veľmi pekne ďakujem. Modlitbu potrebujeme naozaj všetci, takže budem myslieť aj ja na vás.
Drahí poslucháči Rádia Mária, vďaka vám za vašu pozornosť. Vy to už viete, že okrem modlitieb patrí do nášho vysielania aj ponuka rôznych zaujímavých rozhovorov. Dnes ste mali možnosť sa zoznámiť so svetom pána Jana Heribana, ktorý je šéfredaktorom portálu Nové Mesto. Ďakujeme vám za pozornosť. Nech vás Pán sprevádza svojim požehnaním. Lúči sa s vami dobrovoľnička Eva. Sme Rádio Mária, rádio, ktoré sa s vami modlí.